20-30-cı illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır. Həftənin son iş günündə xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə
və Şahnaz Bəylərqızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. İndi səhv haqqında.
Bugün Bakıda yağış gözlənmir, hava ara bir açılıb tutulacaq deyir sinoptiklər. Gündüz paytaxtda şimal-şərq küləyi əsəcək, axşam şimal-qərb küləyinə çevriləcək, ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu 25-27 dərəcə olacaq.
Regionlara gəlincə sinoptiklər deyirlər ki, gündüz saatlarında Azərbaycanın bölgələrində əsasən yağmursuz hava olacaq, axşam və gecə isə bəzi qərb rayonlarında şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, 26-31 dərəcə isti olacaq.
İndi saat 9 olan xəbərləri çatdıraq.
Rusiya Gürcüstanda atəşkəslə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirərkən Minsk qrupu çərçivəsində əməkdaşlıq tam bərpa ediləcək. Metyu Brayza belə deyir.
Azəri Çıraq Günəşli Yatağında yerləşən ikinci platformada da neft hasilatı dayandırıldı.
Amerikanın fond birjalarında kəskin ucuzlaşmalardan sonra qiymətlərdə artım müşahidə olunur.
Bugün Vaşinqtonda İranın mübahisəli nüvə planı müzakirə olunacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Rusiya Gürcüstanda atəşkəslə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirərkən Minsk qrupu çərçivəsində əməkdaşlıq tam bərpa ediləcək. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri Metyu Brayza Bakıda olarkən deyib. O bildirib ki, Gürcüstanda baş verən son hadisələr Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin vaxtında həllinin vacibliyini xüsusilə ortaya qoyur və Vaşinqton öz fəaliyyətini daha da fəallaşdırmaq niyyətindədir. Metyu Brayzanın dediyinə görə ABŞ-ın dövlət katibi ondan bölgəyə səfər eləyərək bilavasitə Dağlıq Qarabağ probleminin həlli yolunun tapılması prosesini tezləşdirməyə xahiş edib. Brayza əlavə edib ki, Azərbaycan həm dinc, həm də çətin anlarında Amerikaya bel bağlaya bilər və iki ölkə hələ uzun illər tərəfdaş olaraq qalacaq. Amerikalı həmsədr Azərbaycana Yerevan, Xankəndi, Ankara və Tbilisiyə səfər elədikdən sonra gəlib.
ATT Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiye də dünəndən Bakıdadır. Ermənistandan gələn Fassiye bildirib ki, Bakıda prezident və başqa rəsmilərlə Qarabağ danışıqlarının vəziyyətini müzakirə edəcək. Cənab Fassiye bölgəyə ayrılıqda səfər etsə də həmsədrlərin bir-birinə görüşləri barədə məlumat verdiklərini deyir. Fransalı həmsədr bir də onu əlavə edib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində sülh tangosunu oynamaq üçün hər iki tərəfin iştirakı və razılığı vacibdir. Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün aparılan sülh danışıqlarına vasitəçilik edən ATT Minsk qrupuna hazırda ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədrlik edir. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Azəri Çıraq Günəşli Yatağında yerləşən ikinci platformada da neft hasilatı dayandırılıb. BP Azərbaycan şirkətindən aynəsə verilən məlumata görə buna səbəb Qərbi Azəri Yatağındakı platformaların birində qaz müşahidə olunmasıdır. Sentyabrın 17-sində Azəri Çıraq Günəşlidəki platformalardan daha birində də qaz sızması olub, platformadakı iş dayandırılıb. BP-dən deyiblər ki, hasilatın dayandırılması hələlik Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəməri ilə neftin nəqlinə ciddi təsir göstərməyib, amma fasilə uzun müddətli olsa həcmi azalacaq.
Amerikanın fond birjalarında kəskin ucuzlaşmalardan sonra dünəndən səhmlərin qiymətlərində artım müşahidə olunur. Əsas birja indeksi olan Dow Jones təxminən 4% qalxıb. Ekspertlər maliyyə bazarlarındakı canlanmanı dünyanın aparıcı dövlətlərinin, mərkəzi banklarının maliyyə qurumlarını dəstəkləmək üçün vəsait ayırması ilə bağlayırlar. Birjalarda qiymətlər Amerikanın ən böyük investisiya banklarından biri Lehman Brothers'ın müflisləşməsindən sonra düşməyə başlayıb. Bu arada Amerika rəsmiləri maliyyə institutlarını böhrandan qurtarmaq üçün kompleks plan üzərində işləməyə başlayıblar.
Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa birmənalı olaraq Rusiyanın qonşu dövlətlərinin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Bunu Transatlantik Siyasət Mərkəzi Marshall Fondunda çıxış eləyən Amerika Dövlət Katibi Kandaliza Rice deyib. O bildirib ki, biz Rusiyanın suveren ölkələrə və azad xalqlara qarşı təzyiq cəhdlərinin qarşısını alacağıq. Rice deyib ki, Amerika və Avropa həmin qonşu dövlətlərlə əlaqələrini möhkəmləndirir. Biz regionun daha bir münaqişəsi Dağlıq Qarabağ məsələsini həll eləmək və dost ölkələr Türkiyə kimi müttəfiqlər ölkələrimizlə Qafqazda əməkdaşlıq fondu yaratmaq üzərində işləyirik. Rays deyib ki, Rusiyanın gələcəyi Rusiyanın öz əllərindədir. O eyni zamanda Rusiyanı beynəlxalq izolyasiya ilə xəbərdarlıq edib, deyib ki, Gürcüstanla münaqişədən sonra Rusiyanın beynəlxalq aləmdəki mövqeyi 1991-ci ildəkindən də zəifləyib. Dövlət katibi Rusiyada avtoritar tendensiyaların gücləndiyini, xarici aqressiyanın isə artdığını deyib.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerika Əfqanistanla bağlı hərbi strategiyasına yenidən baxa bilər. Londonda çıxış edən Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates belə deyib. Gates bildirib ki, hələ ki strategiyada köklü dəyişikliklərdən söhbət getmir. Baxmayaraq ki, Birləşmiş Ştatlar belə bir addımı artıq İraqda atıb. Əfqanistanda son vaxtlar Taliban yaraqlıları fəallaşıb.
Bugün dünyanın 6 güc dövləti Vaşinqtonda İranın mübahisəli nüvə planını müzakirə edəcək. İrana qarşı yeni sanksiyalar da gündəlikdə var. ABŞ, Fransa, Almanya və Britaniya uranı zənginləşdirməyi dayandırmadığına görə İrana yeni sanksiyaların qoyulmasını istəyir. Rusiya və Çin isə bu addıma o qədər də həvəsli deyil. Burada isə dünən İran prezidenti Mahmud Əhmədnəcad bir daha təkrarlayıb ki, Tehran nüvə proqramını dayandırmayacaq və hədələndikləri yeni sanksiyalardan da qorxuları yoxdur.
Parisdə Avropa Birliyi Mərkəzi Asiya forumu başa çatıb. İlk dəfədir ki, keçirilən bu forumda Avropa Birliyi və Mərkəzi Asiya ölkələrinin nümayəndələri iştirak edib. Forumun əsas mövzusu terrorizm və narkoticarətlə mübarizə, enerji təhlükəsizliyi, iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri olub. Bu arada Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı forumun Avropalı iştirakçılarını Mərkəzi Asiya ölkələrində mətbuat azadlığının boğulmasına diqqət yetirməyə çağırıb.
Və sonda gələn həftə Amerika prezidenti George Bush Pakistanın yeni seçilən prezidenti Asif Əli Zərdari ilə görüşəcək. Ağ evin mətbuat katibi Dana Pirina bildirib ki, görüşün BMT Baş Assambleyasının iclası zamanı baş tutması nəzərdə tutulur. Bu günlərdə ABŞ hərbçiləri İslamçı yaraqları zərərsizləşdirmək üçün Pakistan ərazisinə daxil olmağa çalışmışdı. Bu da Pakistanın kəskin etirazı ilə qarşılaşmışdı. Bu səbəbdən son günlər Vaşinqtonla İslamabad arasında münasibətlər gərginləşib.
Belə, bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 10 tamamda olacaq. Bakıda 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz bizim xəbərlərimizə hər saatın tamamında və yaxud da azadlıqradiosu.az saytından da oxumaq olar bizim xəbərlərimizi. Hələlik isə xəbər ötərdi. Azadlıq Radiosunun efirində birazdan biz davam edəcəyik.
Xəbər ötər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosu aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bu səhər bizi axıra qədər dinləsəz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
İki qoçun başı bir qazanda qaynaya bilərmi? Vaşinqton Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində fəallaşacağını deyir. Bakı isə Moskvadan da bu məsələdə fəallaşmasını istəmişdi.
Həm də biləcəksiniz ki, sürücü maşının hansı cərimə meydançasında olduğunu necə bilməlidir?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracağıq. Hələ isə xəbər ətər davam edir. Vaşinqton Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində daha da fəallaşacaq. Amerikanın bu niyyətini həmin dövlətin rəsmi şəxsi Bakıda səsləndirib. Amerika Dövlət Katibi müavininin yardımçısı, eləcə də münaqişənin həlli ilə məşğul olan ATT Minsk qrupunun həmsədri Mitzi Braiza. Cənab Braiza deyib ki, Bakıya Dövlət Katibi Kandaliza Raisin xahişi ilə gəlib. Bəs Vaşinqton fəallaşmasına Dağlıq Qarabağ probleminin həllində səylərini artıracağını nə izah edir?
Cənab Rayzan dediyinə görə Gürcüstanda baş verənlər sonra bu fikrə gəliblər. Amma yada salaq ki, elə bir neçə gün öncə Azərbaycan prezidenti Moskvada bəyan eləmişdi ki, Rusiyanın bu münaqişənin həllində fəal olmasını ümid eləyir. Belə çıxır ki, münaqişənin həlli ilə bağlı Vaşinqtonla Moskva arasında yarış başlayır, tərəflər daha fəal müdaxiləyə hazırlaşırlar. Bu suallara az sonra biz ekspertlə cavab axtaracağıq. İndi isə Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmayılova Mitu Brayzanın dediklərini çatdıracaq.
Rusiya Gürcüstanda atəşkəslə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirəndə Minsk qrupu çərçivəsində əməkdaşlığı tam bərpa edə biləcək. Bunu ATT-in Minsk qrupunun həmsədri, ABŞ dövlət katibinin yardımçısının mavini Matthew Braiza Bakıda olarkən deyib. O bildirib ki, Gürcüstanda baş verən son hadisələr Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin vaxtında həllinin vacibliyini xüsusilə ortaya qoyur və Vaşinqton öz fəaliyyətini daha da fəallaşdırmaq niyyətindədir.
Regarding the level of
bu yaxınlarda Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti Azərbaycana təşrif buyurmuşdur və ümidvarıq ki, daha fəal fəaliyyətləri məskələn həftə New York-da BMT-nin təhlükəsizlik şurasının yığıncağında müşahidə edəcək. Öz adımdan onu qeyd etmək istərdim ki, məsələn Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi xanım Condoleezza Rice məndən bu bölgəyə səfər edib və Azərbaycana gəlib və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll yolunun tapılması prosesini tezləşdirməyə xahiş etmişdir.
Matthew Braza qeyd edib ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü möhkəm dəstəkləyir. Braza deyir ki, son 17 il ərzində Birləşmiş Ştatlar daim Azərbaycanın yanında olub. O bildirib ki, Azərbaycan həm dinc, həm də çətin anlarında Amerikaya bel bağlaya bilər və ölkələr hələ qarşıdan gələn çox illər ərzində tərəfdaş olaraq qalacaq. O, Azərbaycanın münaqişənin nizamlanması üzrə danışıqlarda etibarlı tərəfdaş adlandırıb və Rusiyanın da Azərbaycandan ibrət götürərək öz öhdəliklərini yerinə yetirəcəyinə ümid etdiyini bildirib.
Demək istərdim ki, Rusiya Federasiyası öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri, yəni Prezident Sarkozy və Prezident Saakaşvili qarşısında götürdüyü öhdəliklərin üzərindən gələndən sonra, öhdəsindən gələndən sonra Minsk qrupu daha sıx, daha fəal şəkildə öz fəaliyyətlərini davam edəcək.
I hope we will see the Minsk group operating in its usual format.
Minsk qrupunun fəaliyyətinin nəzərə çarpmadığı və həmsədrlər arasında gərginlik olduğu bir dövrdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünün necə əlaqələndiriləcəyinə gəlincə, Matthew Braza'nın fikrincə, prezidentlər müstəqil ölkələri təmsil edir və onların görüşmək üçün moderatora ehtiyacı yoxdur. Bu həftənin əvvəlində Moskvaya səfəri zamanı Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Rusiyanın Qarabağ münaqişəsinin həllində fəal roluna ümid etdiyini bildirmişdi. Türkiyənin irəli sürdüyü stabillik paktı barədə fikrini bildirən Matthew Braza deyib ki, nəyə əsaslanmasından asılı olmayaraq, Birləşmiş Ştatlar stabillik və sülh təşəbbüslərinin tərəfdarıdır. O ki, qaldı Türkiyənin Rusiyanın Minsk qrupunda əvəz edəcəyi barədə suallara, Matthew Braza deyir ki, Türkiyə onsuz da Minsk qrupunun üzvüdür.
Xadicə İsmailova, Matthew Braza'nın fikirlərini çatdırdı. Amerikalı həmsədrin Beynəlxalq Böhran Qrupunun proqram direktoru Sabin Fraser isə deyir ki, Türkiyə üçün rəsmi vasitəçi olmaq daha çətin olardı. Xanım Fraser'in fikirlərini az sonra qaydaçıyıq, onunla geniş müsahibəyə qulaq asa biləcəksiniz. Biz isə yada salaq ki, Matthew Braza bir neçə gündür ki, region ölkələrində səfərdə idi. Azərbaycanda görüşlərə dünəndən başlamışdı. Özü də dövlət katibinin, yəni Condoleezza Rice'in xahişi ilə və vitse-prezident Dick Cheney'nin Azərbaycana səfərindən sonra gəlmişdi. Əslində, bu həftəni Qarabağ həftəsi də adlandırmaq olardı. Həftənin əvvəlində bu münaqişə Moskvada müzakirə olunmuşdu. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev demişdi ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin birbaşa danışıqları davam etdirməsinin tərəfdarıdır.
İlham Əliyev o zaman demişdi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün yaxşı əsaslar var. Biz xəbərətənin 8 buraxılışında bütün bu suallara Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstin Orucu ilə cavab axtarmağa çalışmışıq.
Ərəstin bəy, yəqin ki, məlumatınız var, reportajı da dinlədiniz. Matthew Braza deyir ki, ölkəsi Qarabağ məsələsində fəallaşmaq istəyir. Sizcə, Vaşinqtonun fəallaşmaq istəyinin arxasında nə durur? Elə bu həftə İlham Əliyev də reportajda da bunu dedi ki, İlham Əliyev də Moskvada demişdi ki, Rusiyanın bu münaqişənin həllində fəal rol oynayacağına ümid eləyir.
Bugün regionda baş verən münaqişələrin, mövcud münaqişələrin həlli uğrunda bir yarışma müşahidə olunur, xüsusilə də Vaşinqtonla Moskva arasında. Arxasında duran bu prosesin əsas məqsəd demək ki, tərəflərin regiona təsir uğrunda mübarizəsidir, yəni geosiyasi mübarizədir və təbii ki, kim bu münaqişənin həllində daha optimal yol təklif edib, münaqişələri Qarabağ münaqişəsindən danışırsa, konkret bu münaqişəni ən optimal yolla həll edəcəksə, təbii ki, onun bu münaqişə tərəfləri ilə əməkdaşlıq perspektivləri xeyli genişlənmiş olacaqdır. İlk növbədə bununla bağlıdır. Digər tərəfdən isə Cənab Braza'nın özünü də qeyd etdiyi kimi Minsk qrupu formatında fəaliyyət faktiki olaraq mümkünsüz olur. Çünki Cənab Braza'nın söylədiyi fikir ki, Rusiya, demək Sarkozy və Saakaşvili qarşısında götürdüyü öhdəlikləri həyata keçirəndən sonra Minsk qrupunun fəaliyyəti bərpa olacaqdır. Bu, o deməkdir ki, Minsk qrupunun fəaliyyəti heç zaman bərpa olunmayacaq.
Ərəstin bəy, Matthew Braza dünən dedi ki, Rusiya Gürcüstanda ateşkəslə bağlı öhdəliyini yerinə yetirsə, onda Minsk qrupunun əməkdaşlığı tam bərpa ediləcək. Necə bilirsiniz, bu halda Minsk qrupunun imici bərpa edilə bilərmi, bərpa oluna bilərmi?
Xeyr, artıq Rusiyanın o üzərinə götürdüyü öhdəlikləri həyata keçirmək imkanları məhdudlaşıb. Çünki Rusiya artıq Gürcüstanın ərazisində yerləşən separatçı qurumların müstəqilliyini tanıyıbdır və Rusiyanın bu müstəqilliyi tanımadan imtina edərək geri çəkilməsi Rusiya dövlətinin bütün dünyada imicinin, reputasiyasının məhv olmasına gətirib çıxarar. Və buna görə də buradan qənaətə gəlib demək olar ki, artıq Minsk qrupunun bugünkü formatda həm sədrlərinin fəaliyyəti, birgə fəaliyyəti mümkünsüzdür. Məhz bu səbəbdəndir ki, Bernard Fassier və Metu Braiza ayrı-ayrılıqda bu ölkələrə səyahətə çıxıblar, görüşlər keçirirlər və intensiv danışıqlar aparırlar. Amma Rusiya tərəfdən həm sədrin səsi gəlmir və Rusiya daha çox artıq bu məsələni prezident və xarici işlər naziri səviyyəsində müzakirə
edir. Əsasən bir şey soruşmaq istəyirdim. Yenə qayıdaq Metu Braizanın fikirlərinə, deyir ki, Vaşinqton fəallaşmaq niyyətindədir bundan sonra. Bu fəallıq nə vəd edir? Yəni tutaq ki, region ölkələrinin deyək ki, Qarabağ münaqişəsinin həllində fəallaşması yaxşı nəsə vəd edirmi konkret olaraq Azərbaycan üçün?
Birincisi fəallaşmaq dedikdə təbii ki, Vaşinqton Rusiyanın bir tərəfli regiondakı münaqişələri həll etmək cəhdinin qarşısını almağa çalışacaqdır və bu da kompleks tədbirlər olacaq. Məsələn, Azərbaycanda belə bir fikir mövcuddur ki, Vaşinqtonun və Qərbin Gürcüstanı qorumaması, Gürcüstanın Rusiya tərəfindən təcavüzə məruz qalmasına imkan verməsi göstərir ki, Vaşinqton və Qərb etibarlı tərəfdaş deyil, onlar təhlükəsizlik təmin eləyə bilməzlər tərəfdaş ölkələr üçün, yəni konkret deyə Azərbaycan üçün və bu da dolayısıyla Azərbaycanın Rusiya ilə addım-addım yaxınlaşmasına bərait qazandırmaqdır. Amma biz Rusiya təsirlərə baxsaq, artıq Rusiya təzyiqlər kifayət qədər güclənib və dünən xanım Rais'in Marshall fondunda, Alman Marshall fondundakı çıxışında Rusiyanın ünvanına istehzalı eyhamlar vurması da göstərir ki, Vaşinqton Rusiya ilə regionda hesablaşmaq fikrində deyil. Və Rusiyanın bir tərəfli münaqişəni çözmə cəhdləri gələcəkdə heç bir müsbət nəticə verməyəcəkdir. Vaşinqtona gəlincə isə o artıq öz gücünü nümayiş etdirməklə və konkret dövlətlərə dəstək verməklə Azərbaycana o cümlədən, Azərbaycanın həm iqtisadi sektoruna, həm Azərbaycanda siyasi islahatların inkişafına, həm demokratik islahatların inkişafına və o cümlədən münaqişə bilirsiniz. Bugün Rusiya açıq şəkildə bəyan eləmir ki, o Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Vaşinqton isə bunu çox bir mənalı deyir. Bu artıq Azərbaycana bir pozitiv vəddir.
Xəbərətən 8 buraxılışında biz Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rəsul Noruzlu ilə danışmışdıq. Azərbaycanda çox məşhur ifadə var, lazım gəlsə torpaqları zorla geri almaq olar. Amma Gürcüstan təcrübəsi bu niyyətdə olanların istəklərinin üstündən deyəsən xətt çəkdir.
Elə Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa proqramının direktoru Sabin Fraser də bu fikirdədir. Deyir ki, Cənubi Ossetiyada baş verənlər göstərdir ki, heç də dondurulmuş münaqişələri asanlıqla müharibə yolu ilə həll etmək mümkün deyil. Bu, daha gərgin problemlər yarada bilər. Rövşən Qəmbərov Sabin Fraser ilə söhbət edib, həmin söhbətdən bəzi məqamları qulaq asaq.
Düşünmək olarmı ki, Cənubi Ossetiya münaqişəsindən sonra Dağlıq Qarabağda yeni müharibənin başlanması ehtimalı sıfıra indi. Bir məsələ aydındır. Baxın, Gürcüstan 2004-cü ildən bəri öz hərbi büdcəsini artırırdı. Hərbi sahəyə böyük pullar sərf edirdi. Biz gördük ki, hətta bundan sonra da müharibəni udmaq mümkün olmadı. Açıq aydın göründü ki, onlar bu müharibəyə hazır deyillər. Azərbaycan və Ermənistan da oxşar şəkildə öz hərbi büdcələrini artırırlar. Cənubi Ossetiya münaqişəsinin əsas dərsi o oldu ki, məlum oldu ki, bir neçə il ərzində orduya böyük pullar sərf eləməklə belə mürəkkəb münaqişələri o cümlədən Qarabağ problemini həll eləmək mümkün deyil. Sizcə Qarabağda yeni müharibə olarsa, Rusiya-Gürcüstan məsələsində olduğu kimi hərbi müdaxilə eləyə bilərmi? Bu sual olaraq qalır. Biz bilirik ki, Rusiya Ermənistanın təhlükəsizliyinə qarant kimi çıxış eləyir. Çox mümkündür ki, əgər Azərbaycan Qarabağı hərbi yolla azad eləmək qərarına gəlsə, Rusiya mürəkkəb bir vəziyyətə düşəcək. Mən bilmirəm ki, o münaqişəyə aktiv şəkildə müdaxilə eləyəcəkmi, Ermənistana kömək üçün öz qoşunlarını göndərəcəkmi? Amma bir məsələ aydındır ki, Rusiyanın Ermənistan qarşısında müəyyən öhdəlikləri var və bu elə bir şeydir ki, Azərbaycan onu mütləq nəzərə almalıdır. Düzdür, Azərbaycanın da öz müttəfiqləri var, amma məncə ən pis nəticə o ola bilərdi ki, Qarabağda yeni müharibə Rusiya, Türkiyə və başqa dövlətlərin cəlb edildiyi əsl regional konfliktə çevrilə bilər. Bu baxımdan mən ümid edirəm ki, Avropa Birliyi və Amerika Qarabağ probleminin həlli üçün daha çox qüvvə sərf eləyəcəklər. Məncə həm Amerikada, həm də Avropada daha çox anlamağa başladılar ki, donmuş münaqişələr nə qədər təhlükəlidir. Bu baxımdan Qarabağ münaqişəsindəki bütün tərəflərin bu münaqişənin həlli üçün səylərini artırması vacibdir. İndi Türkiyə və Ermənistan daha yaxın əlaqələr qurmaqda maraqlı görünürlər. Sizcə bu Qarabağ danışıqlarına hansısa formada təsir eləyə bilərmi?
Personally, I think that it was extremely positive.
Şəxsən mən hesab edirəm ki, Türkiyə prezidenti Gülün Yerevana səfəri çox müsbət aldı. Türkiyə və Ermənistan arasında münasibətlərin yaxşılaşması təkcə bu iki ölkə üçün faydalı deyil, həm də bütün region üçün yaxşıdır. Türkiyə Azərbaycanın yaxın müttəfiqidir və Azərbaycanın maraqlarını dəstəkləyir. Ümid edirəm ki, Türkiyə Qarabağ probleminin həllində faydalı vasitəçi kimi çıxış eləyə bilər. Sizcə bu mümkündürmü? Ermənistan lap əvvəldən Türkiyənin Minsk qrupunun həmsədri olmasının əleyhinə çıxıb. Məncə, Türkiyə üçün Minsk qrupu formatında rəsmi vasitəçi olmaq çox çətin olardı. Amma fikrimcə, münaqişənin həllinə kömək üçün başqa mexanizmlərin istifadəsi faydalı ola bilərdi və bu mənada Türkiyə çox mühüm rol oynaya bilər. Siz başqa mexanizmlər deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz? Türkiyənin Cənubi Qafqazda çox mühüm maraqları var. Bunlar arasında neft-qaz kəmərləri ilə bağlı maraqlar var. Türkiyə ilə Ermənistan arasında problemlər mövcuddur, amma fikrimcə hər iki ölkədə belə düşünənlər artır ki, sərhədlərin bağlı olması onlara sərfəli deyil. Anlayırlar ki, Cənubi Qafqaz daha stabil olarsa, Qarabağ problemi tez həllini taparsa, bu həm Azərbaycana, həm Ermənistana, həm də Türkiyəyə xeyir olacaq.
Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa Proqramının direktoru Sabina Freyzerdən Rövşən Qəmbərov müsahibə götürmüşdü.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Həftənin son iş günündə xoş gördük sizi. İndi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Və indi bizim bir müsahibimiz olmalıdır telefon xəttində. Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev. Arif bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Sizin təşkilat Avropa Şurası ilə birgə monitoring keçirib.
Prezident seçkilərinin kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılmasıyla bağlı. Bugün monitoringin nəticələri açıqlanmalıdır. Biz ilkin məlumatı almaq istəyirdik sizdən.
Bu monitorin birinci fazasının nəticələridir, çünki o iki hissədən ibarətdir. Rəsmi təşviqat kampaniyası başlanana qədər və başlanandan sonra hələlik ümumi nəticələr təxminən bir 70 gün ərzində izlənən monitoringin ümumi nəticələri bundan ibarətdir ki, təəssüf ki, pluralizm çox aşağı səviyyədədir, xüsusilə efirdə, qəzetlər arasında bu bir o qədər də hiss olunmur. Rəsmi kütləvi informasiya vasitələri seçkilərin işıqlandırılmasında hələlik hər tərəflilik göstərə bilmirlər. Yəni, digər namizədlərin, potensial namizədlərin, fərqli siyasi fikirlərin işıqlandırılmasında ciddi problemlər var. İkinci, onu göstərir ki, ümumiyyətlə, hələlik seçkilər aktivlərin marağı sönük keçir. Bu da ki, real deməli, vəziyyətdən doğan bir nəticədir. Eyni zamanda ayrı-ayrılıqda hər bir kütləvi informasiya vasitəsinin davranışı çox maraqlıdır. Televiziyalar arasında nə fərq var? Məsələn, televiziyalar arasında ictimai televiziya ilə AINS bir qədər fərqlənir digər televiziya qruplarından.
Yəni, müsbət
mənada, nisbətən müsbət mənada bir qədər fərqlənir. Amma onu da nəzər almaq lazımdır ki, bu yekun nəticələrin əsas mənası və qiymətindən ibarət olacaq ki, bu seçki qabağı mühiti qiymətləndirməyə imkan verəcək və eyni zamanda bunu yekunlaşdırandan sonra rəsmi seçki kampaniyasının növbəti monitoringi başlayır. Heyət çox professional bir heyətdir, onun rəhbəri də faktik olaraq həm BMT-nin, həm Avropa Şurasının eksperti qismində uzun illər çıxış edən 200-ə qədər belə monitorinqlər keçirilmiş bir şəxsdir. Ona görə mən onun nəticələrinə böyük inamla yanaşıram.
Təşəkkür edirik Arif bəy. Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev idi telefon xəttində. Bir daha xatırladaq ki, Avropa Şurası ilə Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyi prezident seçkilərinin işıqlandırılması ilə bağlı kivlərdə, yəni kütləvi informasiya vasitələrinin işıqlandırılması ilə bağlı monitorinq keçirib, bu nəticə bu gün açıqlanacaq. İlkin məlumatları çatdırdı. Elə biz də baxaq görək bu gün qəzetlər nədən yazır. Yeni Müsavat qəzetinə müsahibə verən, demək, Vahid Qazi ilə Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazi deyib ki, son 15 ilin ən sakit seçkisini yaşayacaq. Yer gəlmişkən elə Arif bəy də onu deyirdi ki, mətbuatda da maraq azdır. Vahid Qazi bu seçkilərə marağın az olmasını nə ilə izah edir? Deyir ki, və hətta onu da qeyd edir ki, hakim komanda digər namizədlərlə müqayisədə daha öndə başladı mübarizəyə. Birincisi, iki və ya da çox bərabər qüvvə və şansı olan namizəd yoxdur indi. Cəmiyyət hakimiyyətinin namizəd gücünə alternativ namizədə malik deyil. Mənzərə necədir? Siyasi partiyalar proporsional sistem ləğv olunanda etiraz etməli idilər. Bunların hüquqi deyil, onlar öz hüquqlarını qoruya bilmədilər. Eyni zamanda bir məqamı deyir ki, daha artıq öz namizədlərinin hüquqları uğrunda küçüyə çıxan insanları ciddi yazılar yazıb həbsə düşməyə hazır olan jurnalistləri mən görmürəm və demokratiyanın darda olduğunu iddia edib mübarizəyə qalxan vətəndaş cəmiyyəti fəallarını da görmürəm. Vahid Qazi deyib bunu Yeni Müsavat qəzetinə İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri.
Bizim Yol qəzeti isə bugün Bakının keçmiş meri Rəfail Allahverdiyevdən müsahibə götürüb. Rəfail Allahverdiyev deyib ki, Azərbaycana qayıtmağı planlaşdırıram. İstəyərdim ki, seçkilərdə vəkil kimi İlham Əliyevin yanında olam. Rəfail Allahverdiyev deyib ki, müxalifətin seçkiləri boykot etməsi onların öz qərarıdır, lakin demokratik cəmiyyət üçün bu yaxşı hal deyil. Cəmiyyətdə fərqli fikir olanda o cəmiyyət inkişaf edir. Müxalifət gərək seçkilərə qatılardı. Müxalifətin içərisində xalqını, dövlətini istəyən şəxslər var, amma təəssüflər olsun ki, bəzi məmurlar bu düşərgəyə xalq düşməni kimi baxır. Jurnalist soruşub ki, həmin məmurların adını çəkə bilərsinizmi? O deyib ki, məncə xalq onları yaxşı tanıyır. Bu insanlar öz fəaliyyətləri ilə dövlət başçısının da ictimai nüfuzuna zərbə vururlar. İlham Əliyevi xalqın gözündən salmağa çalışırlar. Bu barədə bizim Yol qəzeti bugün yazır.
Azadlıq qəzeti yazır. Avropa Şurasının İlham Əliyevə təbrik məktubu hazırdırmı? Ölkədəki seçki bağlı vəziyyəti öyrənmək üçün Azərbaycana gələn Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 5 nəfərdən ibarət müşahidə missiyasının 3 günlük səfəri başa çatıb. Dünən nümayəndə heyəti dünən mətbuat konfransı keçirib, seçki öncəsi durumla bağlı bəyanat açıqlayıb. Sənəddə yazılanlar Azərbaycandakı vəziyyətə az çox bələd olan hər kəs üçün gözlənilməz, yazır Azadlıq qəzeti. Elə bu səbəbdən də müşahidə missiyasının rəhbəri Aşpa Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə məhəm mərzəçisi Andra Serkil bəyanatı səsləndirəndə jurnalistlər təəccübünü gizlətmədi. Azərbaycanda insan haqlarının pozulması, müstəqil mətbuata qarşı hücumlar, jurnalistlərin həbsi, sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılması, müxalifətin efirə çıxış imkanlarının əlindən alınması kimi problemlərə görə daim hakimiyyəti tənqid edən Andra Serkilin rəhbərlik etdiyi missiyanın ölkədəki durumla bağlı belə bir bəyanatla çıxış etməsi həqiqətən gözlənilməz idi. Və missiya yalnız müsbət məqamları qeydə alıb, Azadlıq qəzeti yazır və deyir ki, Herkel deyib ki, kompromis əldə olunubsa ona necə nail olmaq barədə şərhə ehtiyac yoxdur. Avropa Şurasının İlham Əliyevə təbrik məktubu hazırdırmı, yoxsa seçkidən sonra hazırlanacaq bu haqda jurnalistlər sual verib və jurnalistlərin bu ironiyalı sualını cavabsız buraxıb missiya rəhbəri. Və konkret şəkildə qoyulmuş bu sual bir neçə dəfə təkrarlandı və Andra Serkel də hər dəfə sualdan yayındı, yazır Azadlıq qəzeti.
Bugünkü Azərbaycan qəzeti Bakı Musiqi Akademiyasının binasının əsaslı təmirdən sonra açılışı barədə reportaj yerləşdirib, prezidentin çıxışını dərc eləyib. Dünəndən qeyd eləyək ki, Musiqi Akademiyasına Üzeyir Hacıbəyovun adı qaytarılıb. Qəzet eyni zamanda Azərbaycanda neft sənayesi üsulu ilə neftin hasilatının 100 illiyi ilə əlaqədar bir neçə neftçiyə əməkdar mühəndis fəxri adının verilməsi haqda prezidentin sərəncamını da dərc eləyib.
Belə, qəzetlərdən seçmələri sizə çatdırdıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Mən Sevinç Hüseynzadə.
Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək.
Xəbər ətərs azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha bizə qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və deyirik ki, Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramına qulaq asırsınız. İndi Bakıda adi haldır. Bir də gördün, evakuator yolun kənarındakı maşını götürdü, apardı cərmə meydanına. İş dalınca gedən sürücü isə gəlib çatanda nə maşını görür, nə evakuatoru. Bundan sonra da başlanır axtarışlar. Axtar ki, görəsən maşın Bakının hansı səmtində, hansı cərmə meydançasındadır.
Üstəlik də sürücüləri çaşbaş salan təkcə cərmə meydançaları deyil, həm də ödədikləri cərmə məbləğidir. Bu məbləğ hər dəfə dəyişir. Nəyə görə? Bu haqda Aygün Muradxanlı öz reportajında danışacaq.
qadağan olunan yerdə dayanan maşınları cərimə meydançalarına aparırlar. Yəqin bu qaydanı yola çıxan bütün sürücülər bilir. Bakının hər rayonunda təxminən 3-4 cərimə meydançası var. Bəs qanunu pozan sürücü maşınının hansı cərimə meydançasına aparıldığını necə öyrənə bilər? Qadağan olunan ərazidə dayanmaqla yol hərəkətini pozan sürücü nə qədər cərimə ödəməlidir? Suallarımıza cavab tapmaq üçün paytaxtın cərimə meydançalarından birinə yollandıq. Cərimə meydançasında 60-a yaxın maşın vardı. Bir neçə sürücü isə maşınlarını götürmək üçün dövlət yol polisinin əməkdaşlarını gözləyirdilər.
Orada qadağan nişanı var idi?
Var idi, var idi. Mən bilmədim, saxladım, gəldi apardı.
İndi bilirsiniz ki, nə qədər cərimə verib götürməlisiniz onu?
40 man.
Heç sizin maşınınızı açasa aparıblar?
Çox.
Nə qədər cərimə ödəmişsiniz? Onun rəsmi bir qiyməti var mı bilirsiniz?
Rəsmini bilmirəm, 79 manat aldı. O gün nəyəm aparmışdılar, 79 manat verdim ona.
Hara apardıqlarını konkret, hansı cərimə meydançasına aparıldığını necə öyrəndiniz?
Şoförlər deyir.
Əgər siz maşının yanında yoxsunuzsa, maşınımızı götürür gətirir.
Maşının yanında yoxsan, aparan avtokardır, deyir ki, mən gəlirsən ki, o da deyirlər ki, aparmışıq filan nədir istafına ya. Maşını aparanda bir nəfər durmadı ki, bir qardaş, sən maşını apardı buraya gəl.
Cərimə meydançasında cərimələrin qiyməti ilə bağlı heç bir bilgi görmədik. İşçilər bütün suallarımızı cavablandırmaqdan boyun qaçırdılar. Dedilər ki, biz burada çox kiçik adamlarıq. Bu arada cərimə meydançasına yedəyində Jiguli maşını olan bir evakuator yaxınlaşdı.
Harada saxlayırlar? Niyə götürürlər?
Qanuna riayət etmək lazımdır, yox.
Bunu hardan bilməlidir ki, bura gətiriblər?
O niyə bilməlidir?
O haricdə nömrə var ki, biz aparanda bura
gəlir. Yoxdur, deməli buradadır.
Cərimə meydançasına yeni maşın gətirilənindən 2-3 dəqiqə sonra buradakı sürücülərin saatlardan bəri gözlədikləri dövlət yol polisinin əməkdaşları gəldilər. Polislər evakuatordakı maşınla bağlı bir neçə qeyd götürdükdən sonra onlara yaxınlaşdıq.
Siz yol polisisiniz, harada dayanmaq olmaz? Sürücü harada dayansa o maşının ştrafına gətirirsiniz? Burada bizim sualımızı cavabsız qoyan dövlət yol polisinin əməkdaşları maşınlarını minib ərazidən uzaqlaşdılar.
Paytaxt yollarındakı sürücülərlə söhbətimizdə isə bəlli oldu ki, cərimələrin məbləğini dəqiq bilməsələr də qeyri-rəsmi qiymətlərdən xəbərləri var.
Özləri qoyurlar cərimənin. Nələrə görəsiz? 50 manat. Qızları görürlər də onları. Maşına baxıb, damara baxıb qan alırlar.
Bizim deməyimizə xeyri yoxdur. Onlar mafiyadır, hamısı işləyirlər. Bizdir. Sən bir nətə gələndə incisinlər.
Bakı şəhər Dövlət Yol Polisinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Bölməsinin başçısı Vaqif Əsədov isə deyir ki, maşınları cərimə meydançalarına aparılan sürücülərin ödədiyi məbləğlər arasındakı fərq evakuasiya xərcindəki fərqlərlə bağlıdır.
Hər halda burada avtomobilin evakuasiya xərci, yəni amortizasiya xərci və sürücünün törətdiyi xəta nəzərə alınır.
Vaqif Əsədovun sözlərinə görə həm tıxacların aradan qaldırılması, həm də maşınların və onların sahiblərinin təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün yaxın zamanlarda paytaxt yollarında yol nişanlarının sayı bir qədər də artırılacaq. Buna qədər isə Vaqif Əsədov sürücüləri diqqətli olmağa çağırır.
Aygün Muradxanlı idi, onun reportajını dinlədik, xəbər ətərdə sonuncu reportaj idi və artıq xəbər başlıqlarını yada salaq.
Gürcüstanda baş verən son hadisələr Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin vaxtında əlinin vacibliyini ortaya qoyur. ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Brayza belə deyir.
Azərçıraq günəşli yatağında yerləşən ikinci platformada da neft hasilatı dayandırılıb.
Amerikanın fond birjalarında kəskin ucuzlaşmalardan sonra qiymətlərdə artım müşahidə olunur.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Və indi hava haqqında məlumatı sizə çatdıraq, daha sonra saytımız barədə məlumatı verəcəyik sizə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava arabir tutulub açılacaq, yağış gözlənmir. Gündüz paytaxtda şimal-şərq küləyi əsəcək, axşam şimal-qərb küləyinə çevriləcək, arabir möhkəmlənəcək. Havanın temperaturu isə 25-27 dərəcə olacaq.
Regionlara gəlincə sinoptiklər deyirlər ki, əsasən yağmursuz hava olacaq, axşam və gecə bəzi qərb rayonlarında şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, rayonlarda 26-31 dərəcə isti olacaq.
Və bugün saat 12-də Can Bakı efirdə olacaq bizim növbəti canlı efirimiz, canlı proqramımız. Və bu dəfə Bakı və ətraf ərazilərdə neftdən çirklənmiş torpaqlar nə vaxt təmizlənəcək sualına cavab axtaracaq Sevda İsmayıllı. Qonaqları Dövlət Neft Şirkətinin Ekologiya İdarəsinin Ekoloji Monitoring Departamentinin rəisi Məmməd Nəsibov, Araşdırmaçı Jurnalistlər Şəbəkəsinin koordinatoru Saniyə, İnformasiya Agentliyinin direktoru Elçin Sərdarov və Balaxanı Sosial-İqtisadi İnkişafa Yardım Cəmiyyətinin sədri İntizam Quliyev olacaq.
Belə indi saytımızdakı bir sorğuya nəzər yetirək və xəbərlər bunlarda bugünün işini başa çatdırır. Bir sorğumuz var. Prezident seçərkən sizin üçün vacib olan namizədin hansı xüsusiyyətidir? Şəxsiyyəti, siyasi mənsubiyyəti, proqramı yoxsa maraqlanmıram? Cavablar belədir.
Şəxsiyyətidir deyənlər 31%-dir. Elə 31% də deyir ki, prezident seçərkən onun hansı xüsusiyyəti, hər hansı xüsusiyyəti məni maraqlandırmır.
21% deyir ki, proqramı mənim üçün vacibdir. Cəmi 15% deyir ki, siyasi mənsubiyyəti.
Belə, biz sizlə sağollaşırıq. Gələn bazar ertəsində kimi? Gələn bazar ertəsində biz burada olacağıq. Bu səhərdə sizə dünyada baş verənləri biz çatdırdıq. Şahnaz Bəylərqızı
və mən Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun.